Við höfum fengið ötulan varadamann svæðisins til þess að vera með fundinum, háttvirtan annan þingmann kjördæmisins, Njál Trausta Friðbertsson, og gjörðu svo vel, Njál Trausta, gaman að fá þig á fundin.
Já, heyrðu í mér.
Við heyrum.
Já, glæsilegt. Hérna, það gaman að sjá ykkur, þetta hérna kom svolítið snöggt upp og bara fundastjóri og kæru fulltrúar, það gaman að vera með ykkur. Og Rebekka kannski var akkurat að því ég kem inn á fundin, þá var hún kannski svolítið að tala það sem að þarna punkta sem að ég ætla hann svo kannski rétt að þá að detta inn á núna og fara gegnum í mínu tali hér, sem að nú ekki standa á lengi, það kannski réttast að fara tíma að setja þetta. Hún hérna, það kannski merkilegt í dag að það upp á dag að það 2 ár síðan að óveðrið aðventustormurinn gekk yfir. 10. des og 11. des hérna og fjaraði út svona kannski 12. des 2019. Og þetta kemur kannski inn á það sem að ég bara svo stór hluti af held ég framtíð svæðisins og ég hef séð að þannig fyrir mér mjög lengi og þá kannski kemur datrið að þá brást flutningskerfi raforku í fyrsta skipti í landinu þarna fyrir 2 árum því óveðri sem var þá. Veðrið var bara það slæmt að það truflaði það og áður höfum við kannski kynst því að truflanir horfðu á dreifikerfinu, það rarikerfinu og orku fyrir og orkuveitu vestfjarða og þeim parti, það dreifikerfið. En þarna fór flutningskerfi raforku í spað og urðu truflanir mjög víða og við lentum í því okkar svæði illilega og það urðu bæði truflanir að vestan í kringum Blönduvirkjun og nokkru línum og þannig að það kom ekki orka þaðan og síðan urðu truflanir og lokuðu svæðinu á Austurlandi líka og það var þannig hérna í þessi daga þarna í 3-4 daga það var verulega bara ja, minn skoði, 1-2 dag það var raunlega kröflulína eitt sem hélt þessu gangandi, það línan frá kröflu og hérna inn í Eyjafjörðin, upp á Rangavelli og reynda fætti líka suður hluta Skagafjörðar. Nú mér finnst svona eftir þetta og þá varð mikið átak og það var gerð mikið skýrsla af hálfu ríkisins og fengnir, það var hópur sem fór af stað þá og kom með einhverja 400-500 tillögur, hvað mætti bæta varandi innviðin okkar í þessu kerfi. Og við sjáum núna að það svona og þarna voru náttúrulega hafna framkvæmdi við Kröflu 3 frá Fljótsdalsstöð og yfir í Kröflu og síðan hófust á árinu seinna þá 2020 framkvæmdina frá Hólasandslínu, frá Kröflu eða Hólasandi og inn á Rangavelli og það það sem þekki sem hérna strengin sunnaði flugvöllin og hérna tengja og hérna er hluti af því frá Bílsáskarði yfir á Rangavelli, 10 km strengur. Þannig að þetta allt komið á stað og Kröflu 3 var spennu sett þá í ágúst og síðan vonandi þá næsta sumar verður klárað spennu sett í Hólasandslínu 3 og þá voru búið að tengja Rangavelli við hérna Fljótsdalsstöð. Þannig að það er mikið að gerast í þessu en þá eigum við alveg eftir og kannski fannst mér mjög gott og mér frumkvæði mjög gott hjá hérna SSN um daginn fundur með Landsnet hérna fyrir 2-3 vikum á fimmtudegi, var mjög góður og sýndi svolítið stöðu mála. Og þá er kannski komin það sem ég finnst nú eiginlega að vera stóru tækifæri fyrir okkur og þótt lengi og raunverulega samkeppni staða svæðisins og það kemur náttúrulega fram í sótgreiningunni í sóknaráætluninni og ég held að kannski hefur Rebekka myndi vera komin á það áðan að þá var í veikleiki var flutningskerfi raforku. Nú sýnist mér svo að það geti orðið svo staða að innan mjög fárra ára þegar að það verið komin Hólasandslínu 3 og síðan náttúrulega Blöndulína 3 gríðarlega mikilvæg í þessu samhengi eins og það var sýnt eða Landsnet sýnt okkur á fundinum fyrir 2-3 vikum hún gjör breyti síðan stöðunni mjög svo til betri vegar eins og þið kannski sáuð á þeim fundi þannig að möguleikarnir okkar á samkeppnishæfni hún snýr rosalega mikið að þessu og svo erum við með þessu umræðum grænu orkuna og svona græna framtíð og loftslagsmálin. Og þá mér þetta efst og það hefur mann verið aðeins að benda árin að skrifa síðustu árin að það sé varla til það svæði heiminu, það sé búa kannski 35-50.000 manns eftir hvernig við skilgreinu það. Það sem að afgeta virkjana nú þegar 1000 megavött á því starfsvæði. Það gríðarlega mikil orka og hún græn Þannig að í grænum atvinnuvegi og grænni framtíð þá þetta gríðarlega mikið samkeppnisforskot sem við höfum þarna á og svo marga aðra. Og það hvernig við getum nýtt það til framtíðar. Það svona það sem að mér finnst eitt stærsta verkefni okkar hérna á svæðinu að þegar þessi umbreyting verður núna og hafin að við grípum þetta tækifæri og höldum áfram að byggja upp þessi tækifæri. Það eru fleiri framkvæmdir á næstunni á vegum landsnetinu og svæðinu. Næsta ári á að efla rangartengivirkið og skipta spennana. 2023 það línan Dalvíkulínan út á Dalvík. Það rúmlega tvöfalda hana þannig að kemur strengur í jörð með línunni og loftlínunni. Þá búið að efla það sem fór mjög illa fyrir tveimur árum mikið. En svo finnst mér nú ganga hægt og Laxárlína hérna frá Akureyri til Laxárvirkjunar, hún dettur út en það nýja línan kemur, hérna Hólasandslínan. En svo finnst mér ganga mjög hægt með hvað menn ætla að gera. Ég hef ekki fengið almennilega vitneskju það var þetta Kópaskýrslínuna sem að hérna hefur fer alltaf illa í vondu veðrum og það sé svona mikið tækifæri í því. Við höfum hérna okkar svæði í grænni framtíð og kannski ef við tökum Austurlandi með, þá eru þessi að þá náttúrulega innviðinni komnir á Húsavík og grænir hægt að byggja upp græna engar þar og þið sjáu að nú allt komið á fleigi ferð og hafi verið furðulegt umræða þetta á síðustu helgi en það gengur gríðarlega vel núna hjá PCC og hérna aldrei betur. Þannig að og þessi orku kreppa í Evrópu sem í gangi og öllu umræða orku öryggi og annað þá þetta hluti þessari mynd sem samkeppnisforskot á svæðinu að það eru held ég ekkert mörg svæði í Evrópu sem að bjóða upp á þessa möguleika og svo sjáum við núna í svo COVID-dæmi með aðfangakeðunar og ASI og annað hvernig þannig ég held að maður farin að hugsa enn meira Evrópubúar umröflu uppbyggingu í Evrópu á svo mörgum sviðum það sem er hægt að gera og verja svona ákveðna öryggishagsmuni þar. Þannig að það er margt í gangi þar. Við erum alveg eftir að hérna og ég kallaði mjög eftir því hef kallað eftir því þetta samspil vindorku og vatnsafls að við þurfum að auka það umræðu. Mér varst mjög dapurlegt síðasta kjörtímabili hvað lítil umræða skapast þetta vegna þess að þetta getur elt okkar kerfi mikið bara raforkukerfi sem er illa nýtt í dag til að nýta það betur og með grænum hætti. Þannig að ég kalla svolítið eftir því að fá meiri umræðu það bara til að fá líka umræðuna. Við þurfum að taka þessa umræðu hvar hérna sveitarfélögin standa. Við sjáum að Langanesbyggð hefur verið með sína frumkvæði þessa veru og svona einstök sveitarfélög kannski en við þurfum að kannski að taka miklu dýpri hérna umræðu það hérna, að við sjáum það bara að það mjög vaxandi og við vitum nú þegar að kostnaðarfallið og framleitt megavatt í vindorku eru lægra heldur bestu vatnsaflskostir í landinu hjá okkur. Þannig að þetta samspil af illa vannýttu kerfi sem kemur nákvæmlega inn á það sem er að gerast bara akkur í þessa dagana og hvernig við getum spilað þetta og það sem er svolítið sérstætt að þessi staða komi upp núna að akkurat núna þegar tvö ár eru liðin frá óverinu og þá voru menn fyrst og fyrst að hugsa svona viðfærslega þáttumvarni hvaða var þoldi lítið álag flutningskerfið að núna þegar að núna þessa dagana þegar við sjáum hversu vont þegar að flutningskerfið raforku svona dapurt að það geti flutt þetta lítið að framleitri orku í virkjana í landinu á milli landshluta núna þegar það hefur lítið ringt á þjóðsvæðinu í tölverðan tíma og það eru sett mörkin, en það er meiri orka á öðru stöðum sem er þetta nýta betur, en það er bara ekki þetta flytja á milli svæðana. Þú hefur ekki verið gert hægt undanfarna mánuði til að búa til þetta samspil á milli að nýta þessa grænu orku með sem bestum hætti. Þannig að hérna, og blöndulína þrjú síðan stór hluti að skapa þessa framtíð fyrir okkur og síðan þarf að halda áfram suður. Þannig að ég sagði í ræðun minnum daginn í hérna, stefnur að fórsætisráðherra fyrir viku að notaði bara orðin sem að olíuöldin líðun og sennundur lok og hérna það er svona ákveðin saga bakvið þetta sem er bók sem ég las fyrir 30 árum sem eru sögu olíunar í heiminum frá 1870 og raunverulega mannkynssagan hefur verið skrifuð eftir að olíuöldin hófst. Þetta er mjög fróðleg bók og hérna það að vera því hlutverki núna að vera orkuframleita grænni orku í þessu magni, það náttúrulega er gríðarlegu styrkur þegar við horfum núna næstu inn í fjórðu innbyltinguna þar sem að hún snýst í grunninn fyrst og fremst öflug fjarskipti og græna orku. Og við erum að byggja og ég veit ekki hvað það farið áðan, það var að tala þannig veikleikum held ég líka í hérna sóknaráætluninni hérna fjarskiptin. Ég veit ekki hversu þannilega ég á að vera sammálaði í endilega sem veikleika með að við bara við erum efst í heiminum og nú Ísland ljóslengt, þetta kom ég víða, það sem eftir og kannski verið að fara inn í þarna helst að, og það mikið náhuga eru þessi minni þorp og staðir íbúðabyggð sem kannski 500.000 manns það sem að sum fyrirtækin og það var ekki hluta Ísland ljóslengt og sum fyrirtæki segja það sé ekki markaðslega forsendu fyrir því að leggja ljóslegara heim til fólks. Og það verið að vinna í því að reyna að koma því eitthvað góðan farveg varandi þann þátt. Við erum síðan að núna á komandi árið þá voru lagður ný fjarskiptastrengur, sæstrengur frá Írlandi til Íslands og þá verið orðnir þrír. Og það eykur ennþá meir möguleikan á þessari inn í fjórðu einbyltinguna á gagnaverin og ýmsa hluti. Þannig að við skulum sjá hvort við hérna hvernig það saman fer hjá okkur. Og hérna það gríðarleg tækifæri þessu og það líka sem ég myndi vilja benda á. Og hérna við ættum kannski að taka og þið ættu að taka kannski upp í sóknaráætlunni það að auka möskun í fjarskiptastrengjunum ljósleiðurum innanlands benda á skýrslu sem Haraldur Benson leiddi og hérna skilaði af sér ætla ekki verið síðlega vetrar í mars apríl til utanríkisráðuneytisins raunverulega þarf ekki svo mikla framkvæmdir innanlands í ljósleiðaravæðingunni til að stór efla ljóslegra tengingar og möskun vera innanlands. Þar með auka gríðarlega fjarskipta öryggi með ljóslegurun þannig að þetta fara margar leiðir. Og það þarf ekkit svo mikið að gerast til að bæta úr þessu og hérna ég mjög áhuga samur að þessari vinnu verði haldið áfram og þessi gríðarlega möguleikar og við þurfum að halda áfram með og með því dæmi og síðan þessari græn orku eigum gríðarlega möguleika inn í framtíðina. Ég hérna var nú búin að setja einhverja punkta en ég ætla nú kannski að lesa þá en nú bara hlaupa á þeim einhverjum. Ég vil bara síðan kannski einstaka punkta sem ég skrifaði síðan niður. Akureyrarflugvöllur, ef við hlaupum bara gegnum, ég er búin að hlaupa svolítið gegnum orkukerfi og hvernig maður sér það fyrir sig sem algjör grunnforsenda eins og kannski heyra eins og ég líti á þetta og að við þurfum að halda áfram að styrkja okkar svæði. Akureyrarflugvöllur, það var þessi eflu skýrsla sem var gefin út fyrir, já, ætli 2-3 ár og það komi aðflugi nýinn á norðurenda brautarinnar, það verið að stækka flugleið og flugstöð. Það sig á vellinu núna sem er ennþá að siga og sem er ein ástæðan fyrir því að það að tefjast hlutir og mann þá ósáttu við það. En hérna, það ennþá sig, þetta svolítið, lýsir sig svolítið sem er hofa á sínum tíma, það heldur áfram að siga. Það sem að þetta átt að byrja uppbygginguna. En það í gangi þá með flugstöð og flughlað. Þið sjáu að það byrja framkvæmdið neðra burðarlagið á flughlaðinu og þetta ásensta stefnan að klárast allt þannig vorið cirka bát 23 eftir þá 1.5 ár, sjáum hvernig það gengur. Það sem ég hef, þessi fjórði punktur sem sagt, sem var í efluskýslunni og reyna að íta við og það aðflugi úr suðri, að nánuðu lágmörkunum og það eru ýmsig möguleikar í stöðinni sem að fara RAPAR nú leitt eða gervinendaleysu eða annað og þá líka baráttan bara EGNOS, gervinendaleysu að reyna að fara á því dragi yfir landið og það gott að vita því að SSNE byrjað emitt að er með þennan punkt í sinni vinnu. Við langar líka hérna bendi ykkur á í dag að það verið að friðlýsa, það loka dagur í dag að með minnir því að það var þetta friðlýsing á Bessastaðanesi á Altanesi innan bæjarmarka sveitafélagamarka Garðabær friðum Bessastaðanes. Bessastaðanesið, því ég aldrei tala neitt það mikið ofbeðlega, er einhverjulega mínu viti eini mögulegi staðun á höfuðborgarsvæðinu til að flytja Reykjavíkurflugvöll, ef hann verður einhvern tíma fluttur. Þá er það Bessastaðanesið. Þannig að þá er bara hvað fólk er að hugsa og hvernig við hugsa þetta til næstu 20-30 ára eða hvað það er. Að það er gott á minn skoðst að vita, en það hefur verið svolítið, þetta er ekki fyrst skipt sem að sé þetta, en þetta þarf kannski ekki að vera, það er alltaf að taka friðlýsingu af og allt í góðu. En þetta hefur nátt verið viðbragð inn á svæðum þegar það var reyna að leggja veg eða eitthvað það síðan bara friðlýsa svæðin, stoppa að með friðlýsingu. Og hérna, það bara rétt að minnast á það í því. En mjög erfið baráttuverandi Reykjavíkurflugvöll og við sjáum hvernig hefur verið drengt að og þegar þessi uppbygging kemur núna í Skerjafirðinum, það verður mjög dapurt fyrir Reykjavíkurflugvöll. Og ég var bara að hugsa þetta núna síðast í gær þegar ég var að fljúga í gærkvöldi. Það hefur alla vélar búin að tróð fulla núna undanfarið þegar ég flýgjum með lagur Reykjavíkur á stóru vélni. 70-80 manns alltaf um borð. Ég held að það sýni bara hvað þetta mikið að samgöngu bóta og við höldum upp á það og þetta ekki sjálfgefið að þetta haldist. Það öflarnir hinum megin sem bara berjast fyrir því að sem velli verið loka og það ekki margir aðrir möguleikar og ég held að það sé bara rétt að tala að eins og var þetta mín viðbrögð þegar að það hafa alltaf verið neikvæð gagnvart vellinum þarna í hrauninu, Hvassahrauni. Þannig að ég bæði kostnaðarlega og síðan út frá hættu að jarðeldum og slíkum sem eru alltaf verið tiltölulega neikvætt og hérna svo bara byrjaði að gjósa bara á einu staðnum. Þannig rétt við. Þannig að hérna, við erum hrætt við þau mál líka. Þannig að ég vil bara, það gott að sjá, það bara koma þessu skýrt fram, þessum hérna stuðningi. Ég reikna með að koma með mína tillögu enninu sinni í þingið þingsálutöðunum þjóðaratkvæði, Reykjavíkurflugvöll og hérna vonandi fæ stuðning frá ykkar sveitarfélögum og ykkur sveitarstjórnarmönnum við það. Síðan að stjórnarsáttmálinn kannski bara rétt að hlaupa, ég veit ekki hvort það verið helsta sem Eyþór vildi heyra þegar hann hringdi í gærin. En ég vildi nú koma þessum atriðum að. Það fyrst og fremst bara örstutt þennan stjórnarsáttmála. Hann snýst í sjálfu sér fyrst og fremst það núna bara. Það endurreisn efnahagslífsins og ríkisfjármálanna í kjölfar heimsfaraldursins. Það stærsta verkefnið. Það raunlega ná niður skuldahlutföllum aftur. Þetta mun taka 3-4 ár, svona 2-3 ár í viðbót. Að berja niður hallaríkisins sem að var ógnarstór og þessu ári hann áætlaði 288 milljarðar ég maður rétt og næsta ári 169. Það afkomin bara upp á 120 milljarðar sem gríðarlega sterkt en það ætla að koma mjög sterkt tilbaka atvinnulífið og skatttekjur ríkisins þar með en hérna, þetta stóra verkefnið á hérna næstu hérna missur það að sýnast að þolinmæði sem að það var mjög gott að vera lítið skuldsett eða við fórum inn í COVID faraldur ríki var komið með hlutfalli niður í rétt 20% með landsframleiðslu skuldahlutfalli og það hefði verið að byggja að berja það niður í 7 ár þar á undan með hérna að miklum krafti og það sem hefur hjálpað gríðarlega mikið nú fyrsta umræðan fjárlögin búin önnur umræðan nú réttur í jól og þriðja umræða væntanlega klárast þá bara 29. des, 30. des er svona að vera stefnaða núna. Þannig að það verði bara rétt fyrir áramót.
Já, við höfum svona kannski aðeins að hraða okkur í gegnum restina.
Ég held ég sé bara uppáðslega hérna og svo bara fagna ég náttúrulega og býð mjög spenntur. Það var síðasti punkturinn, Finnur, það var komið. Það var ég hérna samgöngustefnan. Fyrir SSN er svæðið, ég náttúrulega mjög áhersamur það og hérna vonandi fáum við að sjá svona unni úr þeim punktum sem að maður heyrði af að hefðu komið úr háskólanum og þið hérna komið með eitthvað plagg sem maður er hægt að nýta í baráttunni sem bara vinna að fyrir mér þá skiptir alltaf þótt, það skiptir mjög miklu að sé þetta upp og maður vill endilega sveitafélögin og svona landslöðu samtöku við SSN komið með þau fram, gögnin svæðið og baráttum málin og þá sé búið að byggja upp þekkingu og upplýsingar þannig að það sé ekki kannski að koma frá einstöku þingmönnum eða einstöku mönnum eða konum heldur að það sé raunlega byggt upp með hérna góðum hætti. Það er mjög spenntu fyrir samgöngustefnunni og hvað kemur út úr henni og það sé svona áherslurnar hvar það liggja og ég held að það sé gríðarlega mikið. En hérna Finnur þig, ég bara takk fyrir mig, ég held að ég bara komið.
Takk að ekki alveg fyrir Njáll, þetta eru allt brýn erindi sem þú varst að fara yfir, þannig að það mjög gott að fá þetta og það eru aldrei og oft minnst á þessar aðstæður sem sköpuðust hérna, þegar innviðirni hreinlega bara hrundu og hérna, eins og þú segir, ef við ætlum að voru samkeppnisfær, þá er þetta orkuöryggi einmitt bara líkilatriði það ekki nóg að beisla orkuna, heldur þarf að koma inn til notandans, svo að hún raunverulega nýtist einhverjum. Og maður treystir á það að það verði einhver skynsamlegt jafnvægi á milli umhverfismála og orkumála núna á komandi árum, en ekkert einhliða í hvoru áttina í rauninni. En það væntanlega mikið að gera hjá þessa dana og við þökkum innilega fyrir að það hafa gefið tíma til að koma hérna til okkar og hérna, takk fyrir það.
Já, takk fyrir mig og bara bestu kveður. Bless.
Takk.